ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ናይ ኢሳያስ ንብረት ስግደት ካብ ዝቕየር ክንዲ ፍለጣ ክኸውን ሓቁን ሰሚዕና ይስምትል ኩሉ ግዜ ኣባይታ ዘየሎ ፖለቲካዊ ሓሶት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድንቁርና ኣብ ሽግርን ፀገምን ሓሳረ መከራን ኣውዲቁ ዝረግፅ ዘሎ ስርዓት ሚኒስትር ሕርሻ ገይሩ ዝናብ ኣሎ ዓሚ ፅቡቅ ነይሩሎ ነዘበን ካብቲ ፅበናዮ ንላዕሊ ነዚ ሓቂ ዝሕዝን እቲ ሓቂ ግን ስለእውን ትቅበር እቶም ተራ ህዝቢ ኣቃሊዖሞ ከምቲ ንሱ ዝሕስዎ ዝነበረ ኣይኮነን እቲ ኣዝመራ ናይ ኤርትራ ንሕና ህዝብና ክፅልበልና ህዝብና ክርህቦ ኢና ንደሊ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ዘይበልዖ ዘይጣዓሞ ዘይረኸቦ ከም ዝረኸቦ እንዳምሰልኩም ኣብዝመደብኩም ምግደፍ እቲ ገብርዎ ዘለኹም ሓደግ ዝሕዝን ነገር እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ይገር ስለዚ ዓገብ ሕጂ እውን ዓገብ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደት ካብ ምፅላሕ ተቆጠቡ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ሓቀኛ ንርኡ እቲ ሓቀኛ ፀገሙን ሽግርን ኣብ መሓላለፉ